Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paroubek, Topolánek, Nečas. Co je spojuje? Co mají premiéři za poslední roky společného? Ženskou. Milenka je to, co udělá z bačkory správního chlapa, samce.
Tak tohle byla ukázka z kanceláře Blaník, což je satirický pořad. No a co se týče českých premiérů a předsedů stran, tak to nebylo zas tak daleko od reality.
Ještě víc než milenky české čelní politiky spojují rozvody, zdá se. No skoro by se chtělo říct, že jakmile se v Česku dostane do vrcholné funkce nějaký politik, můžete sepisovat jeho rozvodové papíry a majetkové vyrovnání.
Čím to je, to probereme v novém díle pořadu Vlevo dole, kterým vás provází Václav Dolejší a Lucie Stuklíková.
Tedy, jak už určitě víte, dvojice, která i když otevře ledničku, uvidí tam nějakého politika.
V debatě nad tím, že se čeští přední politici často rozvádějí, nás v redakci přivedl čerstvý případ vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který oznámil, že se chce po 13 letech soužití rozvést s manželkou Kamilou.
Tak možná si říkáte, že dneska probíráme takové možná až moc intimní téma nebo lehce bulvární, ale jak se zdá, opravdu ta politika má na rodinný život vrcholných politiků neuvěřitelné dopady. O tom čerstvém případu jsem mluvil s Janem Hamáčkem, protože se s ním znám z dob, kdy ještě nebyl na vrcholu v politice, a mluvil o tom podobně tak, jako kdysi Mirek Topolánek nebo třeba Jiří Paroubek, kdy ten politik je neustále v práci jako premiér, všední dny, víkendy, nebo je v zahraničí, nebo je na nějaké schůzi a doma se objeví opravdu hodně málo, takže manželka nebo partnerka buď musí mít svatozář a pochopení, nebo si musí říkat, že to těch pár let v politice, ono to někdy netrvá dlouho, vydrží, no nebo se zlobí. No
je to takové prokletí lídru sociální demokracie, že na konci premiérství se rozvedl dokonce Bohuslav Sobotka, což byl muž, u kterého bychom nějaký bouřlivý osobní život nečekali. A myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že Bohuslav Sobotka má nějakou manželku. Tak měl a jmenovala se Olga.
Ostatně vlastně na to narážel i ta scénka ze seriálu Kancelář Blaník, kde chtěli pro Bohuslava Sobotku sehnat ženskou, aby byl více sexy.
No, co se týče toho rozchodu Sobotkových, tak oba říkali, že v tom není nikdo třetí, tam se tedy spíš spekulovalo o milenci než o milence, ale manželé řekli, že v tom není nikdo třetí a naopak právě Sobotka to popisoval, že už s manželkou žili v podstatě vedle sebe a ne spolu, tedy to, co si Vašku říkal, že zkrátka v politice se už pak ti manželé skoro doma nepotkají.
I když třeba s Bohuslavem Sobotkou byl jsem v roce 2015, kdy byl premiérem na cestě v Číně, tehdy ho tam doprovázela jeho manželka a i oba synové, ale opravdu neexistuje fotografie ani záběr, kdyby byli vidět oba pohromadě z téhle cesty. Ona tam měla takový svůj soukromý program a zkrátka vůbec se neukazovali spolu. Já jsem si tehdy myslel, že to je spíš proto, že ona prostě nechtěla být vidět, známá, nechtěla asi, aby to těm dětem dělalo pak nějaké problémy. Takže ji tam bodyguardi doprovázeli na různých trzích v Pekingu, když byli na nákupech, ale vždycky byla bez svého manžela.
Tak to se zrovna trefil, protože myslím, že paní Sobotková byla zhruba na 3 zahraničních cestách celých za celou tu dobu. Jedna byla do Berlína a tam jsem teda s ní zrovna byla já, kde ona před odletem pronesla jednu větu a to bylo všechno, přesně pak měla svůj vlastní program a i když působila sympaticky a občas i s novináři nějaké slovo prohodila, tak bylo zcela jasné, že je to všechno mimo záznam a většinu toho programu prostě trávila jinde.
Kromě Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky se rozvedl i jejich další předchůdce a tím byl Jiří Paroubek, ten dokonce 2x, jak známo.
No a pokaždé to bylo celkem drama, když se rozváděl se svojí...
Jak jinak u Paroubka?
Když se rozváděl se svojí první manželkou Zuzanou, právě kvůli druhé manželce Petře, tak si dokonce najal slavného advokáta Tomáše Sokola, který potom rozesílal dopisy novinářům, aby je poučil, že paní Petře tehdy Kováčové nemají říkat milenka, ale přítelkyně. Upřímně nevím, jak to tehdy dopadlo. Myslím, že bulvár si do toho moc mluvit nenechal.
Tehdy existovaly takové vtipy, že jeho hlavním soupeřem Jiřího Paroubka byl Mirek Topolánek, který se vlastně také rozvedl a našel si mladší novou partnerku Lucii Talmanovou. A ve sněmovních kuloárech kolovali vtipy, že vlastně Jiří Paroubek to dělá, to, že se rozvádí pouze z marketingových důvodů, aby i on ukázal v tom českém prostředí, že i on je chlapák a dokáže si po 50 najít mladou šťabajznu. Jak se ukázalo, ani ten krásný románek s Petrou, který plnil stránky bulváru téměř každý den, dlouho nevydržel, no a nakonec se také rozvedl a byla okolo toho velká přetahovaná o dceru, ale i o majetek. A jak už jsme u Jiřího Paroubka zvyklí, ten vždycky tyhle i nejintimnější věci řešil před kamery a mikrofony, takže si i k tomuto pozval novináře.
Prostě neunesla některé věci a ne, kromě jiného taky neunesla ani tu moji kandidaturu. Myslel si, že jsem už vyřízený a tak to zatím nevypadá, takže když není u toho, tak si říká, ať u toho není taky někdo jiný.
No a tak já myslím, že on si zrovna tady se svojí teď již bývalou manželkou nemá co vyčítat, že jeho manželka Petra si to taky celkem užila a v médiích ho obvinila, že dostával nelegální miliony a že se bojí o svůj život, když to nahlásila, tak tam to, myslím, létalo ze všech
byl
stran přiměřeně.
Byl to italský rozvod, viď? Přitom na začátku o něm Petra říkala sexy mozek a na konci teda ho obvinila pomalu ze zlodějny.
Měli jsme přístup jenom dva, nikdo jiný tam neměl přístup, tak buď to jsem to vzal já, nebo to vzala moje žena. Duch svatý to asi nebyl.
Položme si otázku, čím to vlastně je, jestli je to tak náročné povolání, i když náročná povolání časově jsou jiná, že se prostě tolik premiérů vlastně rozvedlo.
Tak částečně už jsme to zodpověděli. Opravdu to asi náročné je. Přece jenom všechny ty stranické schůze po večerech a o víkendech.
Manželka nemá pochopení.
No, kdo naopak asi pochopení má, tak to jsou ty mladé stranické kolegyně, které ty večery a víkendy na těch schůzích tráví taky.
Které rozumí tomu politikovi a jeho problémům, které dokážou pochopit, že jsou to v uvozovkách svině ty jeho straničtí oponenti, kteří mu házejí klacky pod nohy.
Přesně, málo co člověka tak spojí jako možnosti společně na někoho zanadávat.
Společný nepřítel. Musím říct, že docela otevřeně nám kdysi o tom vyprávěl Mirek Topolánek, který se také rozvedl a tehdy to bylo velké překvapení z toho důvodu, že jeho manželka Pavla po celou tu jeho předchozí politickou kariéru senátora stála po jeho boku a hodně mu pomáhala. On byl vlastně takovým prvním případem českého politika, který svou manželku, ale i celou rodinu, obě dcery a syna vtáhl do kampaně, byli často společně na billboardech. Když byl zvolen v roce 2002 předsedou ODS po Václavu Klausovi, tak to byla právě jeho manželka Pavla, která tehdy na kongresu dokonce měla i projev, kde ho podpořila.
Média ji pak přezdívali ostravská Hillary.
Přesně tak. Takže ona, kdybych to řekl trošku škaredě, když se on stal premiérem, tak ona očekávala, že teď si vybere ten jackpot. Říkám to možná moc cynicky, ale že zkrátka teď si to užije a bude tou
paní premiérovou
druhou dámou. Bude cestovat po světě a bude, jakoby řekl bych, docela důstojně reprezentovat vedle premiéra Topolánka. Já jsem tehdy dělal reportáž v létě 2006, kdy Mirek Topolánek byl jmenován a dočkal se jmenování premiérem, tak z toho prvního dne, kdy přejímal ty kanceláře, tak tam měl po svém boku své spolupracovníky a mimo jiné právě i manželku Pavlu, která si to tam prohlížela a zářila radostí, aby se vlastně pár dní na to dozvěděla, že Mirek Topolánek
už
žije.
Už má vyhlídnutou jinou paní premiérovou.
Díky, Lucko, já nevěděla, jak to říct. K tomu zase hodí docela historka, jak se to dozvěděla, kterou mi vyprávěl jeden kamarád z jednoho bulvárního deníku. Oni tehdy nafotili na dálku Mirka Topolánka s nějakou blondýnou na večeři na nějaké předzahrádce u restaurace v Praze, ale nebylo úplně jasné, protože to bylo z dálky, je trochu rozmazané, kdo to je. A mysleli si, že to je právě manželka Pavla, ale chtěli si to ověřit, tak napsali jí SMSku, jestli se ten den v tolik a tolik hodin, jestli byla na večeři se svým manželem a přišla odpověď docela rychlá, že ne, že se ten den a ten večer učila se svým synem matematiku a že manžel byl asi na večeři s paní Talmanovou. No a tím to celé se provalilo. Mirek Topolánek pak o tom mluvil. Myslím si, že jeho samotného to jakoby mrzelo ten rozchod, protože přece jenom měli tři děti a v tu chvíli myslím, že už i vnoučata měl od svých dcer.
Myslím, že se s nimi fotil Jaro předtím na nějaký billboard nebo na nějakou propagační fotku.
Takže logicky ty dcery zvlášť to nemohly samozřejmě svému tátovi odpustit, že opouští svoji manželku a jejich matku, tak to bylo docela divoké.
Tak ona i manželka mu to nemohla úplně odpustit. Vím, že byl pak takový menší skandál, že ona se rozhodla kandidovat na senátorku proti kandidátovi ODS. Myslím, že to byla nějaká strana s Janou Bobošíkovou a že to v ODS tehdy způsobilo opravdu jako velký pnutí, že manželka bývala, nebo ona tady ještě byla manželka, protože dost dlouho trvalo, než se Topolánkovi rozvedli, takže vlastně kandiduje proti ODS. No.
Když se postaví, rozum se zastaví. Já jen dodávám, že ne vždy to vede k pádu vlády.
A teď vás možná přesvědčíme, že tohle téma není zas tak intimní a bulvární, jak se na první pohled zdá, protože asi největší milostný skandál, u kterého dokonce asistovala policie a vrchní státní zastupitelství, se stal Petru Nečasovi.
Petru Nečasovi, serióznímu konzervativnímu politikovi, katolíkovi a otci čtyř dětí.
Muži, který měl přezdívku Lucko pan čistý.
Pan Slušňák.
Slušňák a nikdo by to do něj neřekl. No, jak jsme viděli z těch odposlechů, které pak praskly okolo tohle skandálu, tak i Petr Nečas už si asi úplně nerozuměl se svojí manželkou a právě Jana Naďová, dnes už tedy Jana Nečasová, byla tou, která asi vyjadřovala panu Nečasovi, Lucka, se smě, co řeknu, pochopení.
No a byl to opravdu skandál se vším všudy. Být bulvární novinář, tak si to opravdu jako užiju. Tam bylo všechno. Kartářka, která Janě Naďové poradila, že paní Nečasová má milenku a je potřeba jí kvůli tomu sledovat a přijít na to, nebo takový vulgární SMSky, které chodily z mobilu, který nakonec pak policie našla u Jany Naďové, nebo Radce Nečasové jednou přišel do schránky taky časopis Forbes, kde byl takový žebříček úspěšných českých žen, na nějaké příčce tam byla právě Jana Naďová a v tom byl rukou psaný lístek, na kterém bylo napsáno a kam si došla ty.
Je docela vtipné, jak tenhle skandál prasknul, protože Jana Naďová měla tehdy takové neuvěřitelné ambice a chtěla řídit, bych řekl, celou Českou republiku i premiéra. Existují stovky historek, kdy my novináři, ale i ministři dokonce vyprávěli o tom třeba Miroslav Kalousek nebo Jiří Pospíšil, anebo významní velvyslanci z významných zemí volali Petru Nečasovi a pokaždý to zvedla Jana Naďová a tak trochu je sprdla, co si to dovolují. Ta Jana Naďová, která se nechávala oslovat zásadně vrchní ředitelka kabinetu předsedy vlády. Když někdo zapomněl tam říct to vrchní a řekl jenom ředitelka, tak letěl. Ale prasklo to tak, že ona, jak měla ty ambice a chtěla všechno řídit, tak se vlastně dostala i do takového toho podsvětí, do toho polosvěta lobbystů, kteří se snaží propojit ten biznis s politikou. A takhle vlastně docházela na nějaké schůzky, kde byl pražský lobbysta Ivo Rittig, který v tu chvíli už byl policií odposloucháván. No a do odposlechu se připletla Jana Naďová a bylo hotovo, řekl bych.
A Radka Nečasová, manželka bývalá Petra Nečase, to byla spolu s paní Sobotkou taková asi, řekla bych, nejmíň výrazná paní premiérová. Skoro nebyla vidět, také nikdy se nefotili s dětmi ani bez nich na žádné billboardy. Vždycky Nečasovi říkali, že střeží soukromí těch dětí.
Takové paní Kolumbové.
Olga Sobotková vlastně za celou svoji kariéru paní premiérové řekla jednu větu a ta zněla právě při té cestě do Berlína, je to moje první zahraniční cesta a moc se na ní těším. No a Radka Nečasová, také neviditelná, tak ta řekla vždycky větu po novoročním obědě u prezidenta, oběd byl vynikající.
Když mluvíme ještě o Petru Nečasovi, mě to u Petra Nečase tak moc překvapilo, ten rozchod, z toho důvodu, že Petr Nečas velmi nerad chodil do nedělního diskuzního pořadu v České televizi Otázky Václava Moravce a vysvětloval to tím, že ve 12 hodin každý slušný člověk se vrátí z kostela se svou rodinou a zasedne ke společnému obědu.
Spořádaný katolík.
O Petru Nečasovi si myslím, že to byl osobně slušný člověk a že podlehl vlivu svého okolí, vlivu, který Francouzi vyjadřují známým příslovím cherche la femme.
Když tehdy ODS dostala tu neuvěřitelnou ránu a nebylo jasné, jestli přežije a dneska se pomalinku z toho zberchává, takže tohle je možná jeden z důvodů, že zkrátka Petr Nečas, který možná nepůsobil tak charismaticky a tak chlapácky, jako třeba Mirek Topolánek nebo Václav Klaus, ale voliči ODS do něj vkládali naděje, že on je tím slušným, kterým a seriózním politikem, který to myslí dobře a který nebude krást. O to řekl bych, že o to větší zklamání to bylo, když prasklo, že vládu neřídil on, ale jeho milenka nebo partnerka, dnes manželka, a když prasklo to, jakým, řekl bych, brutálním a vulgárním stylem to dělalo.
Tak proto možná teď předseda ODS Petr Fiala pořád tak zdůrazňuje, že je potřeba dělat slušnou pravicovou politiku.
Teď mi napadá, co myslíš, Lucko, tyhle problémy dotknou se i současného premiéra Andreje Babiše, že Monika Babišová si bude stěžovat, že na ní manžel nemá čas a bude od něj chtít odejít?
Tak při pohledu na její Instagram by člověk řekl, že si to asi umí zařídit jinak.
Jak to myslíš?
Takže se prostě,
jako, že tráví čas.
Že se tak nějak zabaví.
Zabaví se.
S nějakými jinými členy domácnosti.
No a nákaza, o které jsme tady dneska mluvili, se šíří zřejmě i do nižších pater politiky, protože problémy v osobním životě má i odcházející ministr dopravy Vladimír Kremlík. Což o tom, my bychom tady o tom nemluvili, je to samozřejmě jeho soukromá věc, kdyby on to neřešil na svých sociálních sítích, a to velmi detailně.
Takže na profilu ženatého pana Kremlíka jste si mohli přečíst vyznání jakéhosi citu, a teď cituji, ke křehké a nádherně Karolíně, což je členka PR týmu Kremlíkova šéfa Andreje Babiše. No a zlé jazyky tvrdí, teď už teda boha pustě opravdu drbeme, že křehká a nádherná Karolína odcházejícího ministra opustila, tak a to je důvod, proč on si teď vylévá srdíčko na Facebooku.
My to tady říkáme, protože takový zklamaný politik, který je vyhozen ze svého místa a má ještě nějaké osobní problémy, většinou bývá nebezpečný pro toho, kdo ho vyhodil, stává se z něj rebel, začíná vynášet nám novinářům informace. No, může mít ještě Andrej Babiš s ním hodně starostí. Vzpomeňte si například Karly Šlechtové, která sice se nesvěřovala s nějakými partnerskými problémy, ale dodneska nemůže rozdýchat, že byla vyhozena z křesla ministryně obrany, ačkoliv jí to v Maskáčích tolik bavilo. To bylo poněkud bulvární vlevo dole, takže nám to odpusťte, vy, co jste vydrželi poslouchat až do samotného konce, a slibujeme vám, že za týden se vrátíme s nějakým více seriózním tématem v našem politickém pořadu.
Kdybyste nám chtěli vynadat, tak to můžete udělat na adrese audio@cz.cz.
My doufáme, že my dva se nikdy nerozejdeme. To byli Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.